วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับสหรัฐเปิดเผยผลทดสอบวัคซีนโควิด-19 จาก AstraZeneca และยืนยันความมีประสิทธิภาพเต็มร้อยนักวิทยาศาสตร์ชี้ควรขยายผลการสืบต้นต่อเชื้อโควิด-19 จากจีนมายังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐกังวลสถานการณ์การระบาดในประเทศอาจกลับมารุนแรงอีกครั้งในเร็วๆนี้และทางการออสเตรเลียเตรียมอพยพประชาชนในนครซิดนีย์อีกรอบเพราะเหตุน้ำท่วมใหญ่ในรอบหลายทศวรรษขณะเดียวกันสหรัฐสหภาพยุโรปและอังกฤษประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่จีนและเมียนมาหลายคนสำหรับรายงานพิเศษในวันนี้นักวิชาการรัฐศาสตร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ Twitter และการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในการประท้วงของไทยและส่งท้ายรายการวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานการประมูลสินดิจิทัลฝีมือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชิ้นแรกของโลกติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทยา AstraZeneca เปิดเผยในวันจันทร์ว่าผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าวัคซีนของบริษัทสามารถป้องกันอาการรุนแรงจากโควิด-19 ได้ 100% แถลงการของ AstraZeneca ระบุว่าจากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 32,449 คนในสหรัฐพบว่าวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทมีประสิทธิผลสูงอย่างคงที่ในการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มประชากรอายุต่างๆและมีความหลากหลายทางเชื้อชาติโดยในกลุ่มประชากรอายุมากกว่า65ปีนั้นสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ราว 80% ครับAstraZeneca ยืนยันด้วยว่าวัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูงโดยคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยอิสระหรือ DSMB รับรองว่าไม่มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี้ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้ร่วมพัฒนาวัคซีนดังกล่าวเผยด้วยว่าผลการทดสอบในสหรัฐบ่งชี้ว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแบบแสดงอาการได้ถึง 79% ด้วยครับก่อนหน้านี้ประเทศในยุโรปหลายประเทศได้ระงับใช้วัคซีนโควิดของ AstraZeneca ชั่วคราวเนื่องจากความกังวลเรื่องการเกิดลิ่มเลือดหลังจากฉีดวัคซีนดังกล่าวแต่ทางสำนักงานยาของยุโรปหรือ EMA ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวัคซีนของ AstraZeneca ปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงเรื่องลิ่มเลือดแต่อย่างใดส่งผลให้ฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเริ่มกลับมาฉีดวัคซีนของ AstraZeneca อีกครั้งครับด้านองค์การอนามัยโลกออกมาแนะนำให้ประเทศต่างๆใช้วัคซีนของ AstraZeneca เพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์เช่นกันโดยระบุว่าประโยชน์จากวัคซีนชนิดนี้มีมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาวัคซีนโควิดของ AstraZeneca คือตัวเลือกแรกๆของประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากมีราคาถูกกว่าและสามารถเก็บรักษาได้ง่ายกว่าสำหรับประเทศเขตร้อนโดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าปัจจุบันวัคซีนของ AstraZeneca ได้รับการรับรองแล้วในมากกว่า50ประเทศครับนักไวรัสวิทยาที่อยู่ในทีมงานขององค์การอนามัยโลกซึ่งติดตามสืบหาต้นตอของเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีนรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งในไทยและมาเลเซียเชื่อว่าควรให้ความสนใจศึกษาค้างคาวและสัตว์พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆที่มีการลักลอบค้าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจเป็นต้นตอการระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 รวมทั้งอาจเป็นแหล่งที่มาของโรคอุบัติใหม่ชนิดอื่นในอนาคตได้ซอมเบอร์พีเตอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ที่พยายามสืบหาต้นตอของเชื้อไวรัสโควิด-19 กล่าวว่ามีหลักฐานข้อมูลมากขึ้นที่บ่งชี้ว่าเราควรขยายขอบเขตการสืบหาจากประเทศจีนไปยังกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นเวียดนามลาวเมียนมาและไทยด้วยเมื่อต้นปีที่แล้วมีการพบเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมหรือจีโนมคล้ายคลึงกับเชื้อโควิด-19 ถึง 96% ในจังหวัดยูนานทางใต้ของประเทศจีนแต่การศึกษาในช่วงหลังจากนั้นก็ทำให้ได้พบไวรัสอีกหลายชนิดที่คล้ายกับเชื้อโควิด-19 เช่นกันทั้งในประเทศไทยและในกัมพูชาดังนั้นนักไวรัสวิทยาในทีมงานขององค์การอนามัยโลกซึ่งเข้าไปตรวจสอบที่เมืองอู่ฮั่นของจีนจึงแนะว่าเราควรติดตามศึกษาข้างข่าวพันธุ์ต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์และมีถิ่นที่อยู่กระจายไปในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคุณปีเตอร์ดัสซักนักไวรัสวิทยาผู้หนึ่งในทีมงานขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ถึงแม้ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์จะได้พบเชื้อโคโรนาไวรัสในตระกูลซาร์สมากกว่า100ชนิดในค้างคาวพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศจีนแล้วก็ตามแต่การศึกษาที่มีอยู่ในเมียนมาลาวและเวียดนามนั้นยังมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ไม่สามารถพูดได้อย่างแน่ใจว่าจะไม่พบเชื้อไวรัสชนิดอื่นเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนั้นข้างข่าวในประเทศเหล่านี้ยังมีความหลากหลายด้านสายพันธุ์มากกว่าที่ได้พบในประเทศจีนดังนั้นจึงมีโอกาสเช่นกันว่าการศึกษาข้างข่าวในกลุ่มประเทศทางใต้ของจีนอาจทำให้ได้พบเชื้อไวรัสที่มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยครับแต่นอกจากข้างข่าวแล้วสัตว์ป่าชนิดอื่นก็อาจเป็นพาหะของเชื้อไวรัสได้เช่นกันตัวอย่างเช่นเมื่อต้นปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์จากจีนและออสเตรเลียได้รายงานเรื่องการพบไวรัสที่มีความคล้ายคลึงกับไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งทำให้เกิดโรคโควิด-19 ถึงกว่า 90% ในตัวนิ่มพันธุ์มาเลเซียที่ถูกล่าเพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อและเกล็ดโดยตัวนิ่มเหล่านี้ถูกลักลอบนำเข้าไปในจีนจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองและอีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบเชื้อไวรัสที่มีลักษณะคล้ายไวรัส SARS-CoV-2 ในค้างคาวพันธุ์เกือกม้าที่จับได้ในกัมพูชาแต่ถูกแช่แข็งไว้นานถึงกว่า10ปีและผลการค้นพบเหล่านี้ก็แสดงว่าเชื้อไวรัสที่มีลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกับไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้ป่วยเป็นโรคโควิด-19 นั้นมีการกระจายตัวในแง่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์มากกว่าที่เข้าใจกันแต่แรกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ดูจะเป็นจุดสำคัญในความพยายามค้นหาต้นตอของไวรัสดังกล่าวด้วยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ของไทยได้พบเชื้อไวรัสที่ใกล้เคียงกับเชื้อ SARS-CoV-2 ในแหล่งที่อยู่ของข้างคาวไม่ไกลจากกรุงเทพเช่นกันและขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศกำลังพยายามค้นหาไวรัสที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อ SARS-CoV-2 มากกว่า 96% ซึ่งจากความหนาแน่นและความหลากหลายของข้างคาวสายพันธุ์ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไวรัสที่จะได้พบเพิ่มเติมในประเทศเหล่านี้อาจจะเป็นต้นตระกูลหรือเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับต้นตระกูลของเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ครับคุณปีเตอร์ดัสซักนักไวรัสวิทยาและผู้อำนวยการของ Eco Health Alliance หน่วยงาน NGO ของสหรัฐที่ทำงานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่ที่มาจากสัตว์บอกว่าทีมงานของเขาได้เริ่มศึกษาข้างข่าวในประเทศลาวเมียนมาและเวียดนามแล้วส่วนการทำงานในประเทศไทยกับมาเลเซียนั้นได้เริ่มมาหลายปีเช่นกันและเขาหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเพื่อตรวจหาเชื้อในสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่ถูกลักลอบค้าข้ามพรมแดนด้วยครับอย่างไรก็ตามคุณปีเตอร์ดัสซักก็ยอมรับว่าคำตอบที่ว่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เริ่มต้นมาจากที่ไหนและกระโดดข้ามสายพันธุ์มาสู่มนุษย์ได้อย่างไรนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายหรือจะหาได้เร็วนักแต่ในกระบวนการเพื่อติดตามหาคำตอบเกี่ยวกับต้นตอของเชื้อโควิด-19 นี้เราอาจได้พบไวรัสจากสัตว์ชนิดอื่นและได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการแพร่กระจายข้ามสายพันธุ์ซึ่งอาจจะช่วยยับยั้งการระบาดใหญ่ของโรคอุบัติใหม่ครั้งต่อไปได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด-19 ครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC แสดงความกังวลว่าสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในสหรัฐจะกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากทางการในหลายรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อแล้วและประชาชนจำนวนมากเริ่มกลับมาเดินทางทั่วประเทศอีกครั้งแพทย์หญิงโรเชลวาลินสกี้ผู้อำนวยการ CDC กล่าวระหว่างการแถลงข่าวของทีมรับมือโควิด-19 ของทำเนียบขาวในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าตัวเลขเฉลี่ยรายวันของผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง7วันที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 53,800 รายขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยในช่วง2สัปดาห์ก่อนนั้นอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 รายต่อวันครับแพทย์หญิงวาลินสกี้กล่าวด้วยว่าหลายรัฐทั่วประเทศเริ่มรายงานการเพิ่มขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์มาแล้วด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สูงถึง 52% ของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดครับ ผู้อำนวยการ CDC ย้ำว่าเมื่อพิจารณาสถิติตัวเลขต่างๆแล้วทุกฝ่ายควรรู้สึกตื่นตัวและชาวอเมริกันควรตระหนักด้วยว่าภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นยังไม่จบลงเลยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐหรือ TSA รายงานในวันจันทร์ว่าตัวเลขผู้เดินทางผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบินต่างๆทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพุ่งขึ้นเป็นกว่า 1.54 ล้านคนซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขสูงถึงระดับนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่13มีนาคมของปีที่แล้วที่รัฐบาลสหรัฐประกาศให้การระบาดของโควิด-19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ TSA ระบุว่าตัวเลขเมื่อวันอาทิตย์นี้ยังเป็นตัวเลขรายวันที่สูงกว่าระดับ1ล้านคนเป็นวันที่11ติดต่อกันด้วยไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับทางการออสเตรเลียเตรียมแผนอพยพประชาชนเพิ่มอีกหลายพันคนจากบริเวณชานเมืองฝั่งตะวันตกของนครซิดนีย์ที่กำลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ60ปีขณะที่มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอีกอย่างต่อเนื่องครับรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกัน3วันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นจนเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากยานพาหนะต่างถูกกระแสน้ำพัดพาไปเรือสวนไร่นาถนนและสะพานต่างๆถูกทำลายทางการต้องสั่งอพยพประชาชนเกือบ 2,000 คนจากพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและมีแผนจะอพยพเพิ่มอีกหลายพันคนรวมทั้งมีการประกาศเตือนภัยทั่วทั้งรัฐและในรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งอยู่ติดกันด้วยสำนักงานกู้ภัยฉุกเฉินรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในรัฐนี้นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1961และคาดว่าความเสียหายจะยังดำเนินต่อไปเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอีกจนถึงวันพุธนี้ข้อมูลของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่านครซิดนีย์มีปริมาณน้ำฝนเกือบ111มิลลิเมตรเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งมากที่สุดในรอบปีขณะที่บางส่วนของรัฐนิวเซาท์เวลส์มีปริมาณน้ำฝนสูงเกือบ900มิลลิเมตรในช่วง6วันที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยเกิน3เท่าครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกการประท้วงที่เมืองบริสตอลในอังกฤษลุกลามไปเป็นความรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บอย่างน้อย20คนโดยในจำนวนนี้2คนบาดเจ็บสาหัสและเกิดความเสียหายที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งรวมทั้งมีรถตำรวจถูกจุดไฟเผาหลายคันตามรายงานของตำรวจเมืองบริสตอลการประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์เมื่อประชาชนราว 3,000 คนชุมนุมอย่างสันติที่ย่าน College Green ในเมืองบริสตอลทางตะวันตกของอังกฤษเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่มอำนาจให้ตำรวจในการควบคุมจัดการผู้ประท้วงต่อมาผู้ประท้วงหลายร้อยคนได้บุกไปที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นและเกิดการปะทะกับตำรวจมีการทำลายกระจกของสถานีดังกล่าวและทำลายยานพาหนะอย่างน้อย12คันครับมีผู้ประท้วงถูกจับกุม7คนและคาดว่าจะมีการติดตามจับกุมเพิ่มอีกโดยมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่สถานีตำรวจดังกล่าวขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับในรายงานพิเศษของเราวันนี้การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในไทยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วมีปัจจัยหลายประการที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับเช่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Twitter เป็นพื้นที่ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้สึกหรือการที่นักเรียนนักศึกษากลายมาเป็นขบวนการหลักในการเรียกร้องประชาธิปไตยนักวิชาการไทย2ท่านได้ทำการศึกษาและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในเวทีเสวนาออนไลน์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียรายงานโดยคุณวัสมนอุจรินครับและถ่ายทอดเรื่องราวโดยคุณรัตพลอ่อนสนิท
ครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องการปฏิรูปในประเทศไทยได้เห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของมวลชนโดยเฉพาะทาง Twitter และ Clubhouse ที่มีเป้าหมายสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศอาจารย์เอมสินเพ็งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ทำการศึกษาเกี่ยวกับความนิยมการใช้ Twitter ในการเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปีที่แล้วเธอระบุว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ Twitter เป็นเครื่องมือทางการเมืองหลักเธอเสนอผลการศึกษาระหว่างการเสวนาทางวิชาการออนไลน์ภายใต้ชื่อ Thailand Update Protest Revisitedจัดโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่มหานครนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานวิจัยของนักวิชาการผู้นี้ให้ความสำคัญกับแฮชแท็กเยาวชนปลดแอกซึ่งเป็นแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมของปีที่แล้วอาจารย์เอมระบุว่าความน่าสนใจของการใช้แฮชแท็กดังกล่าวคือจุดประสงค์หลัก มีเพื่อวิจารณ์เหตุการณ์การเมืองและแสดงความเสียใจและผิดหวังมากกว่าใช้เพื่อส่งต่อข้อมูลเพื่อระดมพลในการประท้วง
It seemed to be the kind of hashtag used to build solidarity or almost identity
เพียงตั้งข้อสังเกตด้วยว่าผู้ใช้แฮชแท็กเยาวชนปลดแอกมักอภิปรายถึงประเด็นทางประชาธิปไตยฝ่ายค้านสิทธิเยาวชนการศึกษาเศรษฐกิจและสถาบันอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือผู้ใช้แฮชแท็กนี้เป็นผู้ที่ใช้งานทวิตเตอร์โดยทั่วไปไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือแกนนำผู้ประท้วงซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระจายอำนาจทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปในวงกว้างมากขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันทางเสียงที่กำลังมาแรงอย่าง Clubhouse อาจารย์เอมมองว่า Clubhouse นั้นเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดใหม่มีขนาดเล็กกว่าแพลตฟอร์มหลักๆและอาจจะไม่ได้มีความปลอดภัยมากกว่าสื่อสังคมออนไลน์หลักด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจของการเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงปีที่ผ่านมาคือการที่นักเรียนนักศึกษาเป็นขบวนการหลักในการประท้วงโดยในเรื่องนี้อาจารย์กนกรัตน์เลิศชูสกุลอาจารย์ภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย150คนและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย150คนจากทั่วประเทศถึงการตัดสินใจมีส่วนร่วมทางการเมืองของพวกเขาอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมามีจุดที่น่าสนใจที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาครั้งก่อนๆเนื่องจากข้อเรียกร้องของพวกเขามีลักษณะถึงรากถึงโคนมากโดยนอกจากพวกเขาจะเรียกร้องถึงความเท่าเทียมกันของการศึกษาในโรงเรียนทั้งในตัวเมืองและในชนบทแล้วพวกเขายังได้เรียกร้องเสรีภาพความเท่าเทียมกันในสังคมและพวกเขาเป็นกำลังเคลื่อนไหวหลักเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันอาจารย์กนกรัตน์ซึ่งให้ความเห็นในเวทีสวนาเดียวกับอาจารย์เอมตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกร้องของพวกเขาดุดันมากกว่าข้อเรียกร้องของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำสำหรับคำถามที่ว่าเหตุใดนักเรียนเหล่านี้ถึงกล้าแหกขนบและเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอข้อเรียกร้องแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นนี้อาจารย์กนกรัตน์อธิบายว่าประการแรกพวกเขาคาดหวังว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ปูพื้นฐานให้พวกเขาพร้อมรับกับความท้าทายต่างๆอย่างไรก็ตามระบบการศึกษากลับไม่มีประสิทธิภาพในสายตาของพวกเขานอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนักเรียนที่เธอสัมภาษณ์หลายคนระบุว่าระบบการศึกษาไทยในยุคปัจจุบันผลิตหุ่นยนต์จากการศึกษาและไม่สอนให้นักเรียนมีทักษะปรับตัววิเคราะห์และเพิ่มความสามารถที่พวกเขาต้องการในโลกยุคปัจจุบัน
All their students echo the same message that join the rally outside their school. What's the next step after that in pushing the change?
ท้ายสุดเธอกล่าวว่านักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างประเด็นการศึกษากับประเด็นระดับประเทศอย่างการปฏิรูปสถาบันและการใช้อำนาจของรัฐครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับเกิดเหตุไฟไหม้ที่ค่ายลี้ภัยผู้อพยพชาวโรฮิงญาในบังคลาเทศทำลายที่พักจำนวนหลายร้อยหลังเหลือแต่เท่าและทำให้ผู้อพยพหลายพันคนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยทันทีโมฮัมหมัดชามซุดดูซาจากคณะกรรมการด้านผู้ลี้ภัยการให้ความช่วยเหลือและการส่งกลับของรัฐบาลบังคลาเทศเปิดเผยว่าเหตุไฟไหม้ที่ค่ายบาลูคาลีในเขตคอกซ์บาซาร์ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นและลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ติดกัน4ช่วงตึกโดยมีหน่วยดับเพลิงอย่างน้อย4หน่วยเข้ามาดูแลสถานการณ์และพยายามควบคุมเพลิงด้วยความยากลำบากแต่แม้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อของเหตุการณ์นี้ออกมาในไม่ช้าครับบังคลาเทศรับชาวมุสลิมโรฮิงญาเข้ามาในฐานะผู้อพยพกว่า1ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ลี้ภัยมาจากเมียนมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2017หลังกองทัพเมียนมาทำการปราบปรามครั้งใหญ่ซึ่งองค์การสหประชาชาติเรียกว่าเป็นความต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ทางการเมียนมาปฏิเสธคำกล่าวหานี้ครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐสหภาพยุโรปและอังกฤษประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่จีนและเมียนมาหลายคน จากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและการปราบปรามประชาชนในเมียนมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษครั้งนี้เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐสืบเนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นในมณฑลซินเจียงและในประเทศอื่นกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าได้ใช้มาตรการลงโทษนายหวังจุ้นเจิงอดีตรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลซินเจียงและนายเฉินมิงเกาผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงสาธารณะมณฑลซินเจียงเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปและอังกฤษที่ประกาศลงโทษเจ้าหน้าที่จีน2คนนี้เช่นกันรวมทั้งนายหวังหมิงชานสมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลซินเจียงและจูไห่หลุนอดีตผู้บริหารสูงสุดของมณฑลซินเจียงด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนมีคำเตือนว่าจีนจะตอบโต้อย่างแข็งกร้าวต่อมาตรการลงโทษใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของจีนในมณฑลซินเจียงพร้อมประณามการลงโทษครั้งนี้ว่าไม่มีหลักฐานรองรับมีแต่คำโกหกและข้อมูลผิดๆครับกระทรวงการคลังสหรัฐยังได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเมียนมา2คนคือตันเทียงเจ้าหน้าที่ทหารผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลกองกำลังตำรวจและพลโทอ่องโซผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ดูแลการปราบปรามผู้ประท้วงรวมทั้งหน่วยทหารราบอีก2หน่วยที่เชื่อมโยงกับการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในย่างกุ้งครับและสำหรับรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น103จุดหรือ 0.3% ก่อนจะปิดที่ 32,731 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกันครับ162จุดหรือกว่า 1.2% ปิดที่ 13,377 จุดส่วน S&P บวก27จุดหรือ 0.7% ปิดที่ 3,940 จุดราคาทองคำในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น 0.02% ที่ $1,738 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ครับพักอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานในช่วงสุดท้ายและส่งท้ายในวันนี้กระแสการประมูลงานสินดิจิทัลกำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในหมู่นักสะสมทั่วโลกครับและล่าสุดผลงานศิลปะจากปลายผู้กันของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชิ้นแรกของโลกจะเข้าสู่ตลาดการประมูลนี้ในไม่ช้าติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจกับคุณนิติการกำลังวันในช่วงคำในข่าวครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า NFT Digital Artwork by Humanoid Robot Sophia up for auction หมายความว่าเตรียมประมูลผลงานศิลปะดิจิทัลแบบ NFT โดยฝีมือของโซเฟียหุ่นยนต์หน้าตาเหมือนมนุษย์ค่ะข่าวนี้เล่าถึงโซเฟียจิตรกรหุ่นยนต์หน้าตาคล้ายมนุษย์จากบริษัท Hanson Robotics ของฮ่องกงสร้างผลงานแรกในรูปแบบงานศิลปะดิจิทัลที่การันตีความเป็นของแท้ด้วยเทคโนโลยี NFT เตรียมเข้าประมูลในวันพุธนี้ในฐานะผลงานศิลปะดิจิทัลชิ้นแรกที่เป็นผลงานสร้างร่วมกันของมนุษย์และระบบปัญญาประดิษฐ์ค่ะผลงานศิลปะดิจิทัลที่มีชื่อว่า Sophia Instantiationเป็นไฟล์ MP4 ความยาว12วินาทีแสดงเส้นทางของภาพของศิลปินดิจิตอลวัย31ปีแอนเดรียโบนาเซโตจนกลายเป็นภาพเขียนดิจิตอลของโซเฟียค่ะแต่ผลงานนี้จะยังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะหลังจากมีผู้ชนะการประมูลแล้วโซเฟียจะพูดคุยติดต่อกับเขาหรือเธอคนนั้นเพื่อที่จะได้เห็นหน้าของผู้ที่จะครอบครองผลงานศิลปะชิ้นแรกของเธอเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการจรดปลายผู้กันครั้งสุดท้ายในผลงานชิ้นนี้ด้วยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า craze เป็นคำนามนะคะหมายถึงกระแสตื่นตัวคล้ายกับคำว่า trend จากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า NFTs a digital signature saved on blockchain ledgers that allows anyone to verify the ownership and authenticity of items have become the latest investment craze with one artwork selling this monthfor nearly $70 million หมายความว่า NFT หรือลายเซ็นดิจิตอลที่มีลักษณะเฉพาะตัวบนเครือข่ายบล็อกเชนเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผลงานและยืนยันว่าผลงานชิ้นนั้นเป็นของแท้กลายเป็นกระแสนิยมล่าสุดในโลกแห่งการลงทุนโดยเมื่อต้นเดือนมีนาคมผลงานศิลปะดิจิตอลชิ้นหนึ่งถูกประมูลไปด้วยมูลค่าเกือบ70ล้านดอลลาร์ค่ะคำว่า crazeในรูปเดียวกันนี้ยังเป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะแต่มักจะเห็นในรูปที่เติม ed ต่อท้ายค่ะคือคำว่า crazed แปลว่าถูกทำให้เสียสตินะคะตัวอย่างเช่น The man was crazed by methamphetamine หมายความว่าชายคนนี้ถูกทำให้เสียสติจากฤทธิ์ของยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า crazed ในรูปกริยาแปลได้ว่าทำให้เป็นรอยแตกเล็กๆนะคะตัวอย่างเช่น The vases were not broken but crazed with cracks as the shipping company didn't pack them carefully enough หมายความว่าแจกันพวกนี้ยังไม่ทันแตกหรอกแต่มีรอยร้าวเล็กๆเต็มไปหมดเพราะบริษัทส่งสินค้าไม่ห่อแจกันอย่างระมัดระวังดีพอค่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า crazed ในรูปนี้ยังเป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าคลั่งหรือบ้าอย่างไร้เหตุผลค่ะไปดูการใช้คำว่า crazed ที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น It has been over 10 years but I still remember the scene in that movie when a flock of crazed crows attacked villagers หมายความว่ามันผ่านมานานกว่า10ปีแล้วนะแต่ฉันยังจำฉากในหนังตอนฝูงกาที่บ้าคลั่งบุกโจมตีคนในหมู่บ้านได้อยู่เลยอ่ะมาขยายต่อกันที่คำว่า crazy คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ที่คุ้นหูกันมากนะคะซึ่งแปลว่าเสียสติหรือบ้านั่นเองค่ะตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า madหรือคำว่า insane ซึ่งตรงกับคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากสตีฟจ็อบส์ที่บอกว่า The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do หมายความว่าคนที่บ้าพอที่คิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงโลกได้คือคนที่สามารถทำเช่นนั้นได้จริงค่ะฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ